na Rumboia, os de baixo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os de baixo apareceron no ano 2010 co obxectivo de promover e animar bailes e festas tradicionais na contorna de Compostela. A calidade da súa música xa os levou a festivais e festas de todo o mundo, formado principalmente, entre outros, por músicos que foron compoñentes de Berro Gueto e de Fía na Roca. Os de baixo gravaron este álbum que presentamos hoxe na Rumboia no ano 2017 e que leva por título Quixera ser dos paxaros. Escoitamos A espadelada de Solobeira.
E o carballo da mirteira ten a folla revirada, que ya revirou o aire unha noite desiada. Olere lelere lere, olere lelela, olere lelere lere, olere lelere lala. Sempre mandas preguntando de que romería veño, veño da Santa Lilaina, da Santa Lilaina veño. Olere lelere lere, olere lelela, olere lelere lere, olere lelere lala. Viva o povo de Solbeira por todos os arredores, viva quen anda rondando a flor do meu corazón. Olere lelere lere, olere lelela, olere lelere. Que eu te deixe na uguiñada fonte clara, nada cobre bebo peixe. Amame con lealdade, non te masa que eu te deixe. Olere lelere lere, olere lelera, olere lelere lere, olere lelere lala. Olere lelere lere, olere lelera, olere lelere lere, olere lelere lala. Por riba dunha cereixa, que agora non canto máis, que esta gorxa non me deixa. Vou a dar la despedida por riba dunha cereixa, que agora non canto máis, que esta gorxa non me deixa. Olere lelere lere, olere lelela, olere lelere lere, olere lelere lala. Olere lelere lere, olere lelela, olere lelere lere, olere lelere lala.
Na primavera do ano 2014 editouse o que fora o primeiro traballo discográfico do grupo, que levaba por título Ao Vivo en Lorient, xa que fora gravado deste xeito, en directo e no Festival Intercéltico de Lorient. Este primeiro álbum recolle 16 pezas gravadas nos concertos feitos no ano 2013. Como xa dixemos, hoxe estamos a escuitar temas do seu segundo álbum, Quixera ser dos paxaros. Ademais da vertixinosa música para a festa, dos arranxos e dos temas recollidos e reinterpretados, os da Baixo fixeron fermosos arranxos musicais como o que imos a escuitar neste tema a continuación neste Alalalugués.
Non canto por cantar ben, nem pola gracia que eu teña. Canto por dar alegría o corazón que ten pena. Ai, alá, alá, ai, alá, alá. Ai, aleluia, ai, alá, alá. Cando as pedras deren berros e o sol parare de andar e o mar non tivere auga, eime de ti de apartare. Ai, alá, alá, ai, alá, alá. Ai, aleluia, ai, alá, alá. Pásaro que vas voando, elevas fío no bico, traímo a copa para cosere o meu corazón ferido. Ai, alá, alá, ai, alá, alá. Ai, aleluia, ai, alá, alá.
No ano 2019 incorporouse aos da Baixo como novo acordeonista Santi Cribeiro. Ata ese momento a banda estivo composta por nomes tan destacados como Xacobe Varela, Quim Fariña, Roberto Rama, Gon Goás, Xosé Ramón Vázquez e Richie Martín. Xa para pechar a rumbolla, imos escuitar as Muiñeiras do 19. Thank you. E cos de abaixo despedimos a Rumbolla lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.